Geplier adatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2017 yılın 8 avgustu hepdenin seyşembe günü. Efirde haberler gündelügi. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışa diýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň 2016 ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň iki ýurdun arasynda çynlyky ynamsyzlygy döredýänligi hakynda orsetli kärdeşine aýdanlygyny habar berdi. Tillerson 2 awgustda Manilada regional forumyň çägindeden bu çykyşynda orsetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşunda saýlawlara goşulmagynyň çylşyrymly hadisa bolanlygyny bellänligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty Lavrova öz hökümetinin Kremlin Moskvadaki Amerikan diplomatik misiyasını çäklendirmek baradaki kararına jogap berjekdigini duyduranlygyny aýtdy. Ortiyat Birleşen Ştatlaryň Moskvadaki ilçihanasynyň işgärleriniň sanyny azaltmak barada eden talabyny Washingtonyň sanksiýalary girizmek hakynda täze kanuny kabul etmegine jogap hökmünde gylan edipdi. Şol bırakda Tillerson Birleşen Ştatlaryň Ortiyat bilen işleşmäge isleg bildirýänligini we bu meseleleriň esasynda ähli gatnaşyklary kesmegiň peýdaly däligini aýtdy. Owanistanyň resmileri tutuş ýurt boýunça malaýsyrlan hüjümlerde ýüzler çadymyň wepat bolmagyndan soň kabulda daşary ýurt ilçihanalarynyň we hökümet edaralarynyň yerleşýän ýerinde howpsuzlygy güýçlendirýärler. Kabulyň polisiýasynyň müdiri Salim Eksas şäheriň merkezindäki howpsuzlyk planymyzda biziň ileri tutýanymyz diplomatik giňişlikleridir diýip 6 awgustda aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatynda şöýleň birinji ýarymynda Awganistanyň paýtagtynda malaýsyrlan hüjümlerde 209 adamyň wepat bolanlygy we 777 adamyň ýaralananlygy aýdylýar. Täze howpsuzlyk planyna görä diplomatik zonasyna barýan 42 ýolda 27 sany barlyk geçiş nukaty döredilýär. Olaryň daşynda partlaýjylary anyklaýan gurallar, howpsuzlyk kameralary oturdylar, şeýle ýürite türgünleşdirilen itler ulanylar. Äzerbaýjanyň premier-ministriniň orunbasary Ali Hasanovun aktığı adım helakçılıklı yol hadisası sebeple tutsak edildi. İçeri İşler Ministerliğinin 7 avgust aytmanı öre Nail Allahberdiyev 4 aylık dernevlerin möhletine layıklıkta cislapkı tutsakhana iyi veriliptir. Ministerliğinin beyanatına göre Allahberdiyev 3 avgustta Baku'da Mercedes kısımlı ulaklı bariyarka 2 adamın ölümüne ve 2 adamın yaralanmağına getiren yol helakçılığına duçar olptır. Şeýlede şol hadisa gatnaşan ýene bir ulagyň sürücüsi Mirmahamat Ismaýylowyň hem dislapky tutsakhanada saklanýanlygy aýdylýar. Resmi beýannamada döwlet baş tutany tarapyndan edilen belli talaplary ätkermedik we jemgyýete açyk hormat goýmaýan kanunlary hem düzgünleri gödek bolýan döwlet resmileri we olaryň maşgalak zalary babatynda iň berk çäreler görülür diýilýär. Aşgabatyň iri töwda merkezleri gije gündi işläp başlady diýip türkmen mediýasy habar berýär. Olimpiýa şäherçesiniň golundaky töwda kärhanalary 1 awgustdan gije gündilik iş düzgününe geçdiler diýip Türkmenistan.ru internet neşriniň maglumatynda aýdylýar. Gijeki sagatlarda dükanlarda pul çekmek üçin bankomatlaryň we telefon tölegleriniň amalaşdyrmak üçin aparatlaryň işleýänligi, olardaky informasiýanyň türkmen, rus we ingliz dillerinde berilýänligi bellenýär. Türkmenistanyň hökümetiniň 4 awgustda Halkara Sport Çäresine tayyarlıklara bağışlap geçiren iş maslahatında Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow sport bäýetdeşliklerinin geçirilecek yerlerinde dürli haritların sevdasını hem sevda merkezlerinin giyice undiyiz işlemegini öpçün etmegi tavşırdı. Yapık binalarda ve sövür sunulatı önce 5. Aziya oyunları 17. ve 27. sentyabr aralığında Aşgabatyň merkezinde yürüyüde urulan bahasy 5 milyard Amerikan dollaryna duran Olimpiýa toplumunda geçirler. Awganistanyň aňtaw resmiýetleriniň 6 awgustda aýtmagyna görä Kabulda 16 tonna partlaýjy serişdäni alyp barýan ýük ulagy ele salynypdyr. Howpsuzlyk bolýunça Milli müdirliginiň beýanatynda aýdylyşyna görä Pakistanyň ulag belgilerini göterýän we partlaýjy serişdäleri alyp barýan ulag bilen bilelikde 5 sany adam tutsak edilipdir. Onuň içinde bombalary we ölüm keltekçelerini döretmek, şeýle Kabulda terrorçylyk hereketleri amalaşdyrmak üçin niyetlenen partlaýjylar bardy. Dilip beýannamada aýdylýar we 16,5 000 kilogram partlaýjy serişdäniň ele salynandygy habar berilýär. 31 maýda uly ýük ulagy Kabulda diplomatik jaýlarynyň yerleşýän etrafyna hüjüm edip 150 adamyň ölümine we 400 çemet adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Pidalaryň aglaby bölegi parahat ýaşaýjylardy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä Awganistanda 2009 ýyldan beri 26,5 000 çemeti parahat ýaşaýjy wepat boldy we 49 000 çemet adam yaralandy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir